Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця адмовіўся ад раней запланаваных праектаў у дзяржаўным сектары Беларусі. Аляксандр Лукашэнка не выключыў магчымасці вызвалення вязняў, якія мелі дачыненне да пратэсту 19 снежня мінулага году. Беларускім дзяржаўным службоўцам могуць забараніць мець карту паляка.
Адразу пасля навінаў.
20 година у Менску, простой студии далей Вячеслав Ракицкий, сегодня в свете. Президент США Барак Обама заявил, что худкий экономичный рост Китаю, Индии и Бразилии не означает, что наступит закат Европы и Злученных Штатов. У своим выступил в британском парламенте, Обама назвал теперешний час часом лидерства Европы и США. У другі дзень візіту ў Вялікую Брытанію амерыканскі лідар сустрэўся таксама з прэм'ер-міністрам Дэвідам Кэмеранам. На сумеснай прэсавай канферэнцыі яны выказалі ўсе пра гатовасць дапамагаць тым арабскім краінам, якія жадаюць дэмакратычных рэформаў. На перамовах у Лондоне абмяркоўваліся найперш міжнародныя праблемы. Обама і Кэмерон зноў заклікалі да адстаўкі Муамара Кадафі, выказаліся за працяг ізраільска-палестынскіх мірных перамоваў, а таксама за прыцягненне ў працэс нацыянальнага замірэння ў Афганістане памяркоўных талібаў. Еўразвяз будзе больш шчыльна ўвязваць дапамогу суседнім краінам з іх дынамікай у пытанні дэмакратычных пераўтварэнняў. У сённяшняй заяве Еўракамісіі адзначаецца, што праграмы фінансавай дапамогі ў рамках еўрапейскай палітыкі добрасуседства будуць рэалізоўвацца з улікам такіх чыннікаў, як наяўнасць у краінах-рэцыпіентах сумленных выбараў, незалежных судоў і свабоднай прэсы. Камісія прапануе павялічыць бюджэт гэтых праграмаў на перыяд да 2013 году да 7 мільярдаў еўра. У еўрапейскай палітыцы добрасуседства ўдзельнічаюць 16 краінаў былога СССР, блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Міністр фінансаў Францыі Крыстін Лагард выставіла сваю кандыдатуру на пасаду дырэктара-распарадчыка Міжнароднага валютнага фонду. Аб гэтым Лагард паведаміла сёння на прэсавай канферэнцыі ў Парыжы. Мяркуецца, што яе кандыдатуру падтрымаюць найперш Еўрапейскі звяз і США. Папярэдні кіраўнік МВФ Дамінік Строскан падаў адстаўку пасля таго, як у США супраць яго былі выстаўленыя абвінавачанні ў спробе згвалтавання. У Тбілісі прыхільнікі апазіцыйнага народнага сходу